Ve ilk konağım Vidadi İskenderli. Artık stüdyomuzda da her vaxtınız xeyir Vidadi
Her
Bey.
vaxtınız xeyir olsun.
Ve Vidadi İskenderli 89 sayılı Göyçə Yağdaş seçki dairəsindən olan namizətdir ve İctimai TV'de ki çıxışında ülke hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin ünvanına ciddi tənqidləriyle yadda qalmışdı ve bu günlerde de Göyçə Yağdaş seçki dairəsində pozuntularla bağlı yəni büyük ciddi faktlar açıklayıp mətbuat konferanslarında, ama həm də məlumat almışıq ki, onun əleyhinə cinayet işi qaldırılıb və onu seçki prosesinə birbaşa müdaxilə etməkdə günahlandırırlar. Vidadi bəy, siz seçki saxtakarlığının, seçkiyə müdaxilənin qurbanısınız, yoxsa yəni sizsiz günahkar?
Yox, hələ qurbanı deyiləm. Əvvəlcə, ilk öncə mən bütün dinləyicilərə axşamın xeyir olsun deyirəm və seçki ilə bağlı öz mülahizələrimi bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, mənim dilim də gəlmir bu barədə seçki deyəm. Bu heç bir seçki deyildi. Mən ilk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, hələ ilk kampaniya başlayaraq mən elan etdim ki, Azərbaycanda seçki yox, təyinatlıdır və təyinatlı olmasını mən bütün dünyaya sübut edəcəm. Və bunu da demək olar ki, mən seçki prosesində tam sübuta yetirdim. Baxmayaraq ki, bu çox baha başa gəldi mənə, yəni mənim barəmdə cinayət işi başladılar. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bizim əlimizdə kifayət qədər sübut var ki, nəinki ölkədə, belə deyək, təhcə seçki ilə məşğul olan orqanlar, yəni Mərkəz Seçki Komissiyası, Dairə Komissiyası, hətta icra hakimiyyətinin başçıları, dövlət strukturunun rəhbərləri də, belə deyək, bilavasitə seçkiyə müdaxilə edərək faktiki cinayət törətmişlər. Mənim əlimdə həm video, həm audio lentlər var. Mənim əlimdə kifayət qədər məntəqələrdən götürülmüş saxta demək, bülletenlər var. Şəmsəddin Hacıyevin xeyrinə verilmiş bülletenlər var. Düzdür, bunu mən qanı bahası ilə özüm hüquqşünas olduğum üçün getdim. Amma onların cinayət törətmələrini sübut etmək üçün özüm məhz belə addım attım. Şuurlu surətdə ki, bütün dünyaya sübut edim ki, seçki Azərbaycanda nümunə olaraq saxtalaşdırılır.
İndi, yəni, siz videolar var. Həmin o videolarda konkret olaraq o zorla çəkib alırsınız o bülletenləri, çıxarırsınız.
Yox, mən zorla almamışam. Mən stolun üstündən götürmüşüm.
Stolun üstündən götürmüşsünüz. Siz bülletenləri yerləyirsiniz və ümumiyyətlə, nələri siz sənədləşdirə bilmişsiniz bu barədə danışaq?
İlk öncə konkret faktlarla demək. İlk öncə nədən başlamaq istəyirəm? Hələ saat 8-də, yəni seçki başlayanda mən qeydiyyat apardım ki, demək olar ki, bütün seçki məntəqələri polis əhatəsində idi. Bütün bunlara baxmayaraq mən bir gün qabaqdan ATƏT-in nümayəndələrlə görüşüb xahiş etdim ki, telefonlarını versin. Mən onlara sübut edəcəm ki, hansı saxtakarlığı edirlər. Seçki başlayan dəqiqədən seçki saxtakarlığına start verildi. Belə ki, mən açığı deyirəm, düzdür, biraz çətin məsələdir bunu. Belə ki, mənim ictimai televiziyada çıxışımdan sonra belə deyək, ölkədə mövcud olan seçkidə o yüzbaşlılar, onbaşlıların bəziləri belə deyək, haqq ədalət tərəfində keçdilər və müəyyən məlumat verirdilər ki, harda seçki saxtakarlığı olub və harda saxtı saxtakarlığı olacaqdır. Fikir verin. Elə ilk öncə biz günorta Göyçayın 15-16-17 dairə seçkilə gedəndə artıq seçki komissiyasında, yəni onlar video linkdə də kanallara qoyulub, şəxsiyyət vəsiqələrini hansı ki polis orqanları verir, vətəndaşların bilavasına adına verilmiş şəxsiyyət vəsiqələri doldurulmuş və o cümlədən açıq formada, yəni tam doldurulmamış şəklin biz Göyçayın kəndlərinin birində o seçki dairəsini götürdük. Sonra ən dəhşətlisi Ən dəhşətlisi Mirzə Hüseynli'də, Mirzə Hüseynli kənd orta məktəbində yerləşən məntəqədə baş verdi. Biz məntəqəyə daxil olarkən məntəqə sədrinin qarşısında mən təxminən sonradan saydıq biz 162 oldu. 162 dənə bülletenin artıq o kağız kəsənlə kəsilib stolun üstündə idi və biz də bunu mən demonstrativ götürərək qaldırdım ki, bunlar saxtadır, götürdüm. Sonra da mən etdi ki, onların içində 25-28 dənəsi möhür vurulmuş, artıq Şəmsəddin Hacıyevin xeyrinə verilmiş bülletenlərdir. 26-sı möhür vurulmamış Şəmsəddin Hacıyevin tərəfinə bülletenlərdir. 112 dənəsi isə hələ doldurulmamışdı. Yəni saxtakarlığa hazırlıq prosesi gedirdi.
Mən xatırladıram ki, qonağımız 89 sayılı Göyçay Ağdaş seçki dairəsindən olan namizəd Vidadi İskəndərlidir və həmin dairə seçki komissiyasının sədri Nizam Məhərrəmov hal-hazırda telefon xəttindədir. Və Nizam bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Nizam bəy, sizin başçılıq elədiyiniz dairə, yəni sizin seçki komissiyasına başçılıq etdiyiniz dairə məşhur dairələrdən biridir. Çünki çoxlu sayda videoları yayılıb sosial şəbəkələrdə bu dairədə saxtakarlıqlarla bağlı. Siz bunları görmüsünüzmü o videoları?
Xeyr.
Siz görməmisiniz. Və Vidadi İskəndərov namizədlərdən biridir və o dünən bəzi sənədləri nümayiş etdirib mətbuat konfransında və indi də saxtakarlıqlar haqqında danışır. Siz yəni bunlardan da mı xəbəriniz yoxdur?
Onların da xəbərim yoxdur. Vidadi İskəndərov doğrudan da saxtakarlığı sübut edə biləcək dəlilləri, əsasları, sübutlar varsa, yaxşı hüquqi mühafizə orqanları var, müraciət eləsin, ona lazımi qiymət verilsin.
Amma siz yəni həmin dairə seçki komissiyasına müraciət etmişdiniz.
İlk öncə elə qeyd etmək istəyirəm ki, Nizam müəllim də özü bilir, biz o saxta sənədləri götürərkən elə o dəqiqə Nizam müəllimdən əlaqə saxlayıb bildirib və dərhal ATƏT-in nümayəndəsinə zəng edib, çünki bizim arxamızdan demək olar ki, bir 10 maşın demək idmançılar, Bakıdan gətirmiş idmançılar, o cümlədən polis orqanları, bunlar ATƏT nümayəndələri də görüblər, ATƏT müşahidəçiləri də görüblər. Çünki biz ATƏT-in nümayəndələrinə çatmasaydık, yəqin ki, bizi onlar öldürə də bilərdi, hər bir şey edə bilərdi.
Yəni siz DSK-yla...
Bəli, o dəqiqə. Hər dəqiqə tapan kimi həm şikayətdən müraciət etmişik, şikayətimizi vermişik. Həm də, demək, həmən o sənədləri tapan kimi dərhal müşahidəçilər də, digər namizədlər də o bu saxtakarlıq barədə Nizam müəllimə məlumat verib.
Nizam müəllim, siz...
Tamamilə ağyalandı, tamamilə. Ağyalandı, olar namizədlər kimi mənə ayın 8-i axşam saat 17:50-də və ayın 9-u səhər müraciət ediblər yazılı şəkildə və o da bu məsələlərlə əlaqədar deyil. Sadəcə olaraq bütün məntəqələrdə seçkilərin demokratik keçirilməsi ilə əlaqədar öz mülahizələrini verirlər. Onların fakta söykənmiş dəqiq icra edilə biləsi bir ortalığa qoyulası sübutu yoxdur. Bayaq dedim, yenə də təkrar edirəm. Əgər onun lazımi sənədləri, sübutları varsa hüquq mühafizə orqanları var, buyursun, müraciət eləsin ora.
Amma
lazımi tədbirlər görülsün.
Nizam əmi, yəni siz iddia edirsiniz ki, noyabrın 7-si seçki günü ərzində sizə heç bir müraciət olmayıb.
Heç bir.
Nə şifahi, nə yazılı.
Xeyr.
Qoy, mən deyim.
Aha, buyurun.
Demək, təxminən Nizam müəllim də yağır işdir. Hələ bu, o Ağdaşla da bağlı, bizə qarşı sui-qəstlə də bağlı dəfələrlə seçki günə qabaq da Nizam müəllimə məlumat vermiş. Özü də bilir, söhbətimiz olub. Amma mən bir faktı gətirmək istəyirəm. Saat təxminən 5 radələrində idi. Biz həmən o saxta sənədləri, yəni artıq seçilmiş sənədləri biz Mədəniyyət evində, Göyçay Mədəniyyət evində yerləşən seçki dairəsində tapdıq. Çox təəssüflər olsun ki, biz Nizam müəllimə zəng etdik və mən təkidlə Nizam müəllimə deyim ki, gəlin bura. Amma Nizam müəllim özü də gəlməsə iki nümayəndəsini göstərdi. Çox təəssüflər olsun ki, onlara. Nizam müəllim, yəqin ki, siz məni eşidirsiniz. Bu barədə Azərsələ biz müraciət edəcək. Həmən dəqiqə sizə nə vaxt kimlər zəng edib, bunlar hamısı istintaqda sübut olunacaq.
Buyuracaqsınız, buyuracaqsınız.
Amma sizə artıq bir deyirsiniz, yazılı şəkildə bir ərizə verilib. O ərizədə nə yazılır?
Ayın, dedim ki, ayın 8-i axşam saat 17:50-də qeyd alınmış namizədlər, bir də ayın 9-u səhər günün birinci yarısında. Bəli, 6 namizədin müxtəlif imzalarla, amma eyni xarakterli, eyni məzmunlu, sanki bir-birindən serikopiya edilmiş ərizə formalarıdır. Və orada bütün məntəqə seçki komissiyalarının hamısında, 34-ündə də özləri qeyd ediblər ki, seçkilər qeyri-demokratik seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun olmayaraq keçirilir. Biz də onu tamamilə təkzib edirik və bayaq dedim, bir də təkrar edirəm. Xahiş edirəm, bu sözlə mənə təkrar elətdirməyin. Lazımı faktları, sübutları varsa, lazımı yerlərə təqdim eləsinlər.
Nizam bəy, yəni deyirsiniz ki, bir dənə də konkret faktı yox idi ki, misal üçün, filan məntəqədə filan qədər saxta bülüten tutulub və s. bu yox idi.
Xeyr.
Məndə də bu saat burada.
Mən təkzib edirəm. Müraciət eləsin, deyirsiniz, lazımı yerlərə.
Bu saat gəlçəcəm. Demək, ayın 7-sində bu hadisə baş verəndən sonra məndə audio lentlər var, yəni çəkmişəm televiziyasını. Mənim arxamcan polis əməkdaşlarla birlikdə, demək, idmançılar, maşınların nömrəsini də hamısını audio zapisi almışam. Nə qədər ki, məni təqib edirlər və mən bilavasitə göçərən polis idarəsinin rəisi ilə əlaqə saxladım ki, məni öldürmək belə istəyirlər. Və həmən günü saat 7-də iki maşınla gecə saat 4 radələrində nə qədər ki, Ceyhun Əsgərlini də döyüb zorla çıxartdılar və həmən dairənin 6 nömrəli məktəbdə yerləşən bizim əlimizdə faktlar var. Topu ilə o Xədicə xanım ora atmasın, yəni bütün YouTube-da yayılıb, bu bütün dünya görüb bunu. Cemil Əskərini də zorla döyüb döyəndən sonra və mənə bir avasitə bir nömrəli orta məktəbdə idmançılar yaxınlaşıb mənə ədəliyyətdən sonra gecə saat 2 radələrində mən həmən sənədlə birlikdə məndə də o sənədlər 200-ə yaxın saxta sənədlərdir. Şəmsəddin Hacıyevin xeyrinə verilmişlər də var. Kükündən kəsilmişlər də var və biz bunu istintaqda sübut edəcəyik. Nizam mənim, narahat olmayın.
Amma Vidad bəy, siz
bu gün vermişəm MSK-yə onların hamısını.
Bu gün MSK. Bəs Dairə Seçki Komissiyasına?
Dairə Seçki Komissiyasına məlumat konkret vermişik. Konkret bu faktlar ki, hansılar ki məndədir, hansılar məndə. Biz onlara yazmışıq ki, demək nəzərə alaraq ki, demək çətinliklə rastlaşırıq. Aça bilmirəm mən ki, yerimi də demirəm. Bugünkü günə mənim 6 dənə müşahidəçim gizlənib, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağrılıb. Mənim müşahidəçilərimin biri hansılar ki, zapis aparılıb, 3 gündür İsmailliyin dağlarında gizlənib. 4 nəfəri Göyçayda saatlarım mən gizlədirəm burada Bakı şəhərində. Bütün bunların təsdiq edən sübutlar var. Mənim şurasam yaxın ki, Nizam müəllim bilir mən nə demək istəyirəm. Amma həmin sənədlərin, yəni kopyasını birincisi mən qeyd etmək istəyirəm ki, həmin sənədlər 5 namizədin lə birlikdə götürülüb. Yəni 5 namizəd götürüb. Düzdür, mən götürmüşəm Nipas Resini, yəni mən əlimək almışam. Amma 5 namizəd olmuşuq biz orada. Bunlar nə edirlər? Məndə olan məlumata görə demək çağırdırırlar cinayət tərkibi yaransın deyənə. Güya qadını vurmuşam, qadının paltarı cırılıb. Müşahidəsimə deyirlər qol çək bunlardır. Bilirsiniz nədir? Mən açığı deyirəm və Nizam müəllim də məni eşitsin, bütün ölkə də məni eşitsin. Mən Nizam müəllim sizə demişdim və öz dediyimi də edəcəm. Mən bütün dünyaya sübut edəcəm ki, nümunə olaraq Göyçayda Azərbaycanda Seçki saxtakarlığı hansı səbəbdən baş verir?
Amma Vidad bəy, yəni başa düşdük bunları, siz vermisiniz bunları bundan sonra. Amma biz Dairə Seçki Komissiyasının indi hərəkətsizlik edib etmədiyini araşdırmaq istəyiriksə, əgər
vermişik,
aydınlaşdırmaq
orada da qeyd etmişik ki, ərzə vermişik, ərzəmizdə də qeyd etmişik ki, bizim əlimizdə mühüm sənədlər var, nə qədər ki, mən demişəm, təhlükəsizliyimiz təmin edilməyib, o sənədlər məndədir, mən gətirmişəm studiyadanı.
Amma cavab almışsınız mı?
Xeyr, cavabı yaxın sabah verəcəklər.
Nizam bəy, siz cavab göndərmisinizmi Vidad bəy? Nə yazmışsınız cavabınızda?
Həm Mərkəz Seçki Komissiyasına onların göndərmiş olduğu teleqramla əlaqədar cavab yazmışam. Bu günləri Mərkəz Seçki Komissiyasında həm məsələyə baxılacaq və onların hər birinə, ünvanlarına poçt vasitəsilə yola salmışam.
Nə yazmışsınız, əgər sir deyilsə bölüşün bizimlə?
Özləri qərarın surətini alarlar, oxuyarlar.
Yəni siz yazmışsınız, hər halda bu sizin də haqqınız.
Biz
çatır
yox,
bölüşməyə.
Biz yox, komissiya yazıb, komissiya. Mən komissiya.
Komissiya sədri olaraq sizin də haqqınız çatır bölüşməyə, lütfən.
Bəli.
Lütfən bizə deyin, nə yazmışsınız orada.
Heç, bayaq deyilim ki, heç bir hüquqi əsası olmayan, heç bir fakta sübuta sökənməyən.
Amma siz hardan bilirsiniz ki, heç bir fakta sübuta sökənməyən?
Hanım, onu elə bir qeyri-adi istedad sahibi olmağa ehtiyac yoxdur. Orada yazılanların fakta sökənmədiyini bilmək üçün. Heç qeyri-adi istedad sahibi olmağa ehtiyac yox.
Mən bir söz deyim.
Hamısı açıq-aşkar yazılıbdır, var.
Nizam.
Özləri müəyyənləşdirsinlər.
Bir dəqiqə.
Bayaq dedim, bayaq dedim, bayaq dedim.
Üzr istəyirəm. Bura
baxın, bayaq dedim.
Nizam
çox
bəy,
xahiş edirəm.
Dinləyirik sizi çox diqqətlə. Amma ki,
bayaq dedim ki, müraciət. Buyurun.
Sizə namizəd yazıb ki, bir neçə namizəd yazıb ki, bəli, onların həyatına təhlükə var.
Xeyr, mənə elə bir yazılmayıb, mən nə bir həyat təhlükəsinin qarşısında duran olanda elə.
Bəs Vidadi müəllim, onda DSK-ya nə yazmışsınız?
Görün nə deyirəm mən. DSK-ya biz yazmışıq ki, konkret harda nələr baş verib və qeyd etmişik ki, orada yazmamışım ki, mənim həyatıma təhlükə var. Aha. Mən Milli Təhlükəsizlik Nazirinə müraciət etmişəm.
Siz yazmışsınız ki, filan
məntəqələrdə bu baş verib, əlimizdə təqdim edilməz sübutlar var, təqdim edəcəyik.
Aha. Bəs üzr istəyirəm Nizam müəllim. Siz həmin məntəqələrdə araşdırma apardınız mı cavab yazmasınız?
Əlbəttə ki,
və
ekspert qrupu var. Ekspert qrupunun üzvlərinin rəyi var. Aha. Oradan alınmış.
Nədən
var? Oradan alınmış. Bəli, izahatlar var. Mən bunu öz başımdan demirəm. Mən bunu tək özüm qərar qəbul eləmirəm. Bizim ekspert qrupunun üzvləri var.
Aha.
Dairə Seçki Komissiyasının üzvləri var. Onlar konkret otururlar, fikirləşirlər. İzahatları, aktları sərh hesab eləyəndən sonra qərar verirlər. Qərar göydən düşmür, havadan gəlmir.
Sual verim mən. Nizam müəllim. Nizam müəllim.
Eşidirəm.
Rıza müəllim, mənə deyin görüm, Şah Mirzə Söyün kəndində yağın ki məlumatınız var da, biz 162 dənə sol tərəfdən küncü kəsilmiş, eyni üsulla kəsilmiş, o belə kağız kəsənlə kəsilmiş, o bülletenləri götürmüşük. Qanunvericiliyə əsasən necə kəsilməlidir? Bir-bir kəsilmə. Ona ekspert edəcək. Necə olur ki?
Edəcək, bəli. Hə? Bayaq dedim edəcək. Əvvəla Mirzə Söyündə cəmi cümlətanı 510 seçici var. 510 seçicinin 160-ı onun 3-dən biri deməkdir.
Bəli.
Bu yerə göyə çıxan yalan dövdür.
Mənim əlimdədir Nizam müəllim. Mənim əlimdədir, gətirmişəm mən studiya.
Sənin əlindədir, dedim lazım olan yerə də təqdim elə.
Bəli, eləmişik. Hər birindən nümunə olaraq, hər birindən iki dənə. Çünki bu həddindən artıq mən deyim. Mənim əlimdə çəkilişlər var, mən bu günləri verəcəm bütün dünyaya. Mənim
onu bayaqdan demisən, onu bayaqdan demisən.
Nizam müəllim, bir dəqiqə qulaq asın. Nizam müəllim, düz istəyirəm.
Asmaq istəmirəm, əlimdə işim var. Axı mən də
5 dənə namizədin iştirakı ilə götürmüşük biz onu. 5 namizədin iştirakı ilə götürmüşük 162 dənə protokolları.
Mənim dediyim deyəcəyim bu qədər. Bayaq da dedim, təkrar edirəm. Əlində
sübutların,
faktların dəqiqliyi isə varsa lazım.
Nizam müəllim, tüm dünyaya dünənlərin mətbuat konfransında...
Mən özür istəyirəm. Biz təəssüf ki, Nizam
müəllimi itirdik. İcazı verseydin sizə təqdim edərdim də o sənətləri.
Buyurun, yəni.
Yağın studiyada görürlər, fikir verin. Bu, mən özüm gətirmişəm bunları. Fikir verin, bir dəqiqə, hamısı ayrı-ayrılıqdadır deyənə. Bu nədir? Mən götürmüşəm bunu. 112 budur, 100... Baxın. Hı-hı. Bir dəqiqə fikir verin, bunlara. Fikir verin.
Bu işarələnməmiş bülütenlərdir.
Bəli, bu işarələnməmiş, bu işarə... Bir dəqiqə özür istəyirəm. Bax, bu işarə... Şəxs... Baxın.
Amma bu bülütenləri, deyəsən, yanlış yerdən kəsiblər, elə mi?
Hə, o bülütenləri yanlış yerdən, 18 dənədir. Fikir verin.
Yəni, bu körlanmış bülütenlər.
Fikir verin. Bəm, biz özümüzdən çıxardırıq bunların hamısını. Fikir verin. Bir dəqiqə özür istəyirəm.
Mən indi çalışım bizim Web TV-yə baxanlara göstərim. Bu yanlış.
Fikir verin.
Bunu yəni, əslində kəsilmə bu xətdən olmalıdı, amma bu xətdən gedir və bu
Şəmsəddin Hacıyevin xeyrinə verilmiş səslər. Mən özümdən almışam bunları.
Və bu bülütenlər, yəni onlar doğru yerdən kəsilib, üzərində MSK, deməli 89 saylı Göyçay seçki dairəsinin 17 saylı seçki məntəqəsinin möhrü var və kəsilmə də normal kəsilmə xətti olan olmalı yerdəndir və
düz istəyirəm fikir verin.
Və əgər diqqət etsəniz burada Hacıyev Şəmsəddinin xeyrinə
fikir verin. Eynidir.
İşarələnib.
Eyni kəsilib özdə qayçı ilə yox. Bax fikir ekspertlər bunu verəcək. Bax fikir verin.
Yəni siz deyirsiniz ki bir
bəli bir yerdə sonra fikir verin. Bax bunlar mən hardan aldım? Mən bəyəm polisdə işləyirəm yoxsa üzrüstən bir dəqiqə təqdim edim onu sizə.
Və hamısı da eyni məntəqənin möhrüdür.
Yox, eyni məntəqənin möhrü də var. Bax, bu 10 saylıdandır, Şəmsəddin Hacıyevin yerinə verilmiş. Bax,
on... Siz bunları götürün, zəhmət olmasa.
Hə, bir dəqiqə, üzrüstən. Bu 10 saylıdır. Bir dəqiqə, sizə mən digər görsədim.
Bəli, burada, amma bu, bunun surətləridir, yəni.
Bəli, yox, yox, orada əsli də var, əsli də var.
Mənim əlimdə yoxdur.
Əsli də var, bir dəqiqə verəcəm. Yaxşı, bu nədir? Elə. Bunu da mən, Nizam müəllim, mən tətbiq eləmişəm mi?
Burada surətləridir.
Fikir verin. Bunları da mən çıxartmışam özümdən.
Bu kimin?
Bunları biz Göyçayın Ərəb Cəbirli kəndindən.
Hə, səhv etmirəmsə, videolardan birində
bəli,
də var idi.
Bu. Burada 20 dənədir. Fikir verin, bunların kopyasını çıxartmışıq. Biz bir dəqiqə özür istəyirəm. Bunları mən, nədir bu? Kim icazə verdi?
Bu nədir? Bu...
Bunları Dairə Seçki Komissiyasında... Şəxsiyyət vəsiqəsini əvəz edən sənədlərdir. Bax, bunu Dairə Seçki Komissiyasında fikir verin. Bunlar doldurulmamış, bunlar doldurulmuş. Bunlar kimdir? Bu nədir?
Müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqəsi bəli, vermək olmaz.
Yox, səs vermə olar bununla. Amma bu sual olunur. Vətəndaşın özündə olub təqdim edib, gedib səs verməli. Düzdür.
Aha.
Necə olur bu məntəqə seçki komissiyasının sədrinin stolun üstündə olur?
Ha, aydındır.
Baxın, fikir verin şəkillərə, bax, o şey doldurulmuşlara, bax. Bu, haradandır? Bu polisə məxsus sənədlərdir.
Aha, bu ya polisdə olmalıdır?
Bəli, polisdə olur bunlar. Ya da vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini əvəz edən sənədlərdir.
Və bu...
Bəs bu, mən sizə yüzlərlə, hələ indi burada tapa bilmirəm, o qədər gətirmişəm ki, üzr istəyirəm. Burada, bax, bənəçi şeylərdir, çox qəribə bir faktlar var. Fikir verin, burada bəzən... Bax, hazırlıq prosesi. Fikir verin. Şəmsəddin Hacıyevin xeyrinə möhürsüzlər də var.
Aha. Yəni möhürlənməmiş
amma möhürlənməmiş də var. İndi sual olunur. Yəni bunlar hamısı saxtakarlığı sübut edən sənədlərdir. Nizam müəllim bunu görmür, görmək istəmir o başqa. Hardan aldın bu? Məhz mən sizə deyim xanım, siz üzr istəyirəm, qoyun deyim. Mənim üşürəsəm. Mən onların cinayətini sübut etmək üçün bəli, qanunvericiliyi pozdum. Mən açığı deyirəm sizə. Yəni mən sübut etmək üçün ki, onlar saxtakardır, mən atdım bu addımları. Özə mən deyim, Nizam müəllim də yarın eşidir. Mən sizin öz yüzbaşlarınız verirdi məlumatı bizə ki, filan yerdə filan qədər kəsilib götürün Nizam müəllim. Çünki mənim çıxışımdan sonra Göyçə cəmaatının əhalisi ant verdi ki, biz seçkiyə gedəcəyik, Vidadi İskəndərov səs verəcəyik. Ondan başqa, görüntülərə baxın. Ceyhun əskərlini bir dəqiqənin içində polislər gəlir zorla çıxardır. Həmən Xədicə xanım, demək baxmısınız siz o kadra?
Bəli.
Topu ilə atır çeyin içinə. Yaxşı, deyir ki, mən heç bir zabisə baxmamışam, dairə seçkisi komissiyası deyir. Mən sübut edəcəm. Nizam müəllim, Məzahir Pənahov cənabları, mən sübut edəcəm ki, siz hamısını saxtakarlıq edirsiniz. Mənim amma ən böyük iradım ATƏT nümayəndələrinədir. ATƏT nümayəndələrinə ona görədir ki, bizi qovurlar, idmançılar öldürmək istəyir. Mən qaçıb, biz qaçıb 5 dənə namizəd sığınırıq ATƏT-in nümayəndələrinə, Rusiyanın nümayəndəsi vardı, Borisoviç, Valeri Borisoviç. Deyirik ki, bəs bizi öldürmək istəyirlər, deyir, işte o yamaq o deyil. Necə işte o yamaq o deyil? Bəs sən görmürsən bizi, sən də götür müşahidətsən, zəng et ki, bu 5 dənə deputatlığa namizədi idmançılar qovur. Hamısını görsətdim, 20 maşın yanmışdı idmançılar. Bəs ATƏT-in nümayəndəsən, niyə bəs bunu siz vermədilər? Niyə niyə ATƏT deyir ki, 90% yaxşı keçib? Mən çıxışımda qeyd etmişdim, yenə də qeyd edirəm. Əzizlərim, ay ATƏT nümayəndələri, Azərbaycana gələnləri, yazırsınız ki, Azərbaycanda stabilliyə səs verildi. Xeyr, Azərbaycanda stabillik deyil bu. Əgər biz demokratik bir cəmiyyət qurmaq istəyiriksə, öyrənməliyik biz. Mən sizə açıq deyirəm. Şəmsəddin Hacıyevin emisarı gəldi mənim. Bir sürü mənə nə deyir? Deyir, Vidadi İskəndərovun qalib gəlməsi Şəmsəddin Hacıyevə qalib gəlməsi deyil. Vidadi İskəndərovun Yeni Azərbaycan Partiyasına, quruluşumuza bu mövcud olan hakimiyyətə qalib deməkdir. Ona görə biz sən qoymayacaqsan hakimiyyəti məğlub edəsən Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsini. Bundan başqa nə qədər olar, nə qədər insana başa salmaq olar. Məndə kadrlar var, göstərəcəm. Qanunu miting edirəm, mitingimi dağıdırlar. Qanunu mitingimi edirəm, dağıdırlar. Kasetlərimiz var. Nizam müəllimə deyir, görürsünüz o necə danışır. Nizam müəllim, yəqin ki, eşitmirsən.
Yoxdur, eşitmir daha bizi.
Onda deyim, mən sabahlarım ya da birisi günü baş prokurorluğa qoyub birini qoymamışsın keçim. Rəsmi surətdə qanunvericiliyə uyğun olaraq ayın 5-də ictimai televiziyada mən ölkə prezidentinə, hüquq mühafizə orqanlarında, hakimiyyət orqanlarında Şəmsəddin Hacıyevin qərargah rəisinin rüşvət alması barədə rəsmi, o cümlədən icra başçısının rüşvət alması barədə rəsmi məlumat verdim. Qanunvericiliyə əsasən həmin günü prokurorluq, baş prokurorluq yoxlama aparılmalı idi. Yoxlama aparılmalıdır. Mən televiziyanın bütün dünyaya müraciət etmişəm.
Amma yəni siz bu müraciəti etdiniz, hamı da eşitdi, amma faktınız var idi mi bu müraciəti etdiniz?
Bilirsiniz nədir? Əgər mən hüquqşünas kimi deyirəm, əgər mən deyirəmsə, o ərzə kimi şifahi cürbəcür demək var, şifahi var, şifahi formasında var. Mən deyirəm, özə Azərbaycan Respublikasının 296.2 maddəsi var. Yəni belə-belə xəbərsizlik etməyə görə vətəndaşı 7 ilə qədər cəza gözləyir. Yaxşı, mən yalan deyirəmsə yoxlayayım, mənə qarşı cinayət işi başlasınlar da.
Xatırladıram ki, deməli, Göyçay rayon prokurorluğundan aldığımız məlumata görə Vidadi İskəndərliyə qarşı cinayət məcəlləsinin 159-160-cı maddələri ilə seçki prosesinə müdaxilə ittihamı ilə cinayət işi açılıb, amma onun yəni prokurorluq orqanlarının, icra hakimiyyətinin və s. strukturların ünvanına ictimai televiziyadakı çıxışı zamanı etdiyi ittihamlarla bağlı heç bir cinayət işi açılmayıb. Yəni bu barədə bizdə məlumat yoxdur hər halda. Və təşəkkür edirəm Vidadi bəy. Yəqin ki, siz məhkəməyə müraciət eləyəcəksiniz bütün bu.
İcazə verin, mən məqsədimi bildirim. Mən ilk öncə gələndə sözsüz ki, maddi cəhətdən imkanımız yox idi. Heç bir mən bir fakt deyim sizə, vaxtımız varsa qoyun deyim. Bax, hansı məqsədlə seçkiliyini saxtalaşdırmaq üçün Göyçayın öz əhalisinin iki hissəyə bölmək olar, yəni, bilirsiniz. Niyə Ağdaşın 17 dərə kəndin verirlər Göyçəyə ki, orada qarşıqlıq arasında, ki, əgər Göyçədə qalib gələn olsa, Ağdaşda olmasın. Bir də ki, fikirləşin, 20 günə 34 min 500 seçiciyle görüşmeye de icazə vermirlər. Sansas da ayrıblar, ne bileyim, ne ayrıblar. Yani küçədə belə görüşmeye vətəndaşla icazə vermirlər. Polis müdaxilə edir. Hansı seçkidən danışmaq olar ki, 20 günə heç o kətləri, üzr istəyirəm, gəzib dolaşmaq olmaz.
Aydındır. Belə, təşəkkür edirəm. 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairəsindən namizəd Vidadi İskəndərli idi qonağımız. Onun da onun namizədliyini.
Mən üzr istəyirəm, siz Allah bağışlayın, demədim fikrimi. Qoy eşidənlər eşitsin. Məzahir Pənahov da hörmətli bizim dövlət orqanları, siyasi rəhbərlikdə mənə nə olsa da mən axıra qədər, sona qədər gedib İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycanda, yəni Göyçaydə konkret 89 saylıdə nə cinayətlər baş veribsə mən sübut edəcəm, mən buna əminəm, əgər canımı almasalar.
Ümid edirik ki, bu baş verməyəcək hər halda və Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının qonağı 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairəsindən namizəd olan Vidadi İskəndərli idi. Vidadi İskəndərli bu dairədə ciddi saxtakarlıq hallarının olduğunu iddia edir və əlində də müəyyən sənədlər var. Həmin dairədə saxtakarlıqları göstərən bir neçə videoda sosial şəbəkələrdə yayılıb və onlarda saxtakarlığın baş verdiyi halı yəni aşkar olaraq görünür. Amma Göyçay rayon prokurorluğu Vidadi İskəndərlinin əleyhinə seçkiyə müdaxilə ittihamı ilə cinayət işi başlayıb və Göyçay Ağdaş seçki dairəsinin 89 saylı dairə seçki komissiyasının sədri Nizam müəllim də bugün bizim efirdə bildirdi ki, heç bir onun Vidadi İskəndərlinin söylədiyi faktlar heç bir fakta əsaslanmır. Yəni, onların heç bir əsası yoxdur. Biz hər iki tərəfi dinlədik. Nəticə çıxarmaq sizdəndir, əziz dinləyicilər. Və biz bir qədər sonra 36 saylı Xətay 4-cü seçki dairəsində saxtakarlıq ittihamları barədə danışacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramdır və biz ilk saatımızda seçki saxtakarlıqları barədə danışırıq və iki dairəni seçmişik. 36 saylı Xətay 4-cü və 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairələrindən olan namizədlər bugün bizim efirimizdədirlər və Göyçay Ağdaş seçki dairəsindən olan namizəd Vidadi İskəndərli ciddi saxtakarlıq faktları haqqında danışdı. Həmin dairədən saxtakarlıqları göstərən videolarda nümayiş etdirilir, sosial şəbəkələrdə yayılır və biz Dairə Seçki Komissiyasının sədrinin də fikirlərini eşitməyə nail olduq. İndi isə qonağımız 36 saylı Xətay 4-cü seçki dairəsindən olan namizəd Oqtay Güləliyevdir və o seçki günündə gördüklərindən danışacaq. 36 saylı Xətay seçki dairəsindən də seçki saxtakarlığı haqqında kifayət qədər aşkar bu faktları aşkarlayan videolar yayılıb sosial şəbəkələrdə. Orada konkret olaraq deməli bültenlərin dəstə-dəstə hazırlanması prosesini biz görürük və qutuya atılması prosesini biz görürük. Və Oqtay bəyin indi hal-hazırda imkanı var özü söhbət açsın bizə o məsələlər barədə. Və mən xatırladıram dinləyicilərimizə ki, onlar bizi nəinki dinləyirlər, həm də izləmək imkanına malikdirlər. Bizi peklə deyil, internetlə dinləyən, yəni internet üzərindən dinləyən dinləyicilərimizin imkanı var ki, bizim web səhifəmizdə Azadlıq TV və yaxud Web TV deməli linkinə keçid alsın və həmin linkdə Azadlıq Radiosunun studiyasından birbaşa yayımı seyr eləsin. Buyurun, Oqtay bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və xüsus olaraq həm də ona görə təşəkkür edirəm ki, hökumətimizdən fərqli olaraq Azadlıq Radiosu və eyni zamanda ANS telekompaniyası 36 saylı Xətay 4-cü seçki dairəsində baş vermiş seçki saxtakarlığını şəffaf işıqlandıra bildi.
ANS telekompaniyası da.
ANS telekompaniyası dünən 3 dəfə deməli həmin bu video görüntüləri öz deməli efirindən tamaşaçılara və bütün dünyaya çatdırıb. Buna görə mən hər ikisini təşəkkür edirəm, amma ilkin olaraq Azadlıq Radiosu deməli bu məlumatı yaydı və həmin görüntüləri öz saytında yerləşdirdi. Bu seçkilərlə bağlı bir mənalı onu demək olar ki, yəni bu seçki deyildi. Yəni mənim qənaətim budur, bir namizəd olaraq və həmin günü bütün məntəqələri bir-bir gəzərək, bütün prosesləri bir-bir şahid edərək və görərək mənim qənaətim budur ki, bu seçki deyildi. Bu sadəcə bir tamaşa idi. Bu sadəcə bir xalqın başına gətirilmiş bir tragikomediya, bir oyun idi. Mən buna çox təsirləndim və hesab edirəm ki, son 17 ildə misli görünməyən bir saxtakarlıqla deməli bu seçkilər sonuzlandı və mənim təmsil olunduğum partiya Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası eyni zamanda digər partiyalar bu seçki nəticələrini tanımaq barədə deməli bu günlər, dünən və bu günləri bəyanatla çıxış edib, mətbuat konfransı keçirib fikirləri ictimaiyyətə çatdırıblar.
Mən xatırladım ki, üzr istəyirəm, mövzudan yayınırıq, yəni başqa mövzuya keçid alırıq, amma Azərbaycanın Ali Məhkəməsinin plenumu bugün Avropa Məhkəməsinin Eynullah Fətullayev ilə bağlı qərarını müzakirəyə çıxarıb və agentliklərin verdiyi məlumata görə Eynullah Fətullayev ilə bağlı deməli qərar təmin olunub artıq. APA agentliyi bunu yayır və bir qədər sonra biz daha geniş məlumat verəcəyik sizə. Bu barədə müxbirimiz də Ali Məhkəmənin hal-hazırda zalındadır. Bir az sonra onunla əlaqə saxlayacaq və ondan daha geniş məlumatı almağa çalışacaq. Sadəcə flash xəbəri sizə məlumat vermək. Deməli, hər iki ittiham Eynullah Fətullayevə qarşı irəli sürülmüş və onun artıq bir neçə ildir ki, həbsdə olduğu hər iki ittiham üzrə bəraət qərarı verilir, belə anlayıram mən bu APA agentlikindəki xəbərdən. Bir qədər sonra biz öz müxbirimizdən daha dəqiq və daha dolğun məlumatı almağa çalışacağıq. Beləcə, Oktay bəy, nəyi konkret pozuntular barədə gəlin danışaq?
Deməli, pozuntular barədə onu deyə bilərəm ki, ayın 7-si noyabrda təkcə 36 saat 4-cü seçki idarəsində deyil, bütün ölkə boyu total saxtakarlıq həyata keçirildi və mən bir insan olaraq, bir vətəndaş olaraq, bir namizəd olaraq gördüklərimdən yəni danışa bilərəm. Gördüklərim onu göstərdi ki, olduğum məntəqələrdə kifayət qədər qanun pozuntuları, yəni mən seyr etdim. Müşahidəçilərin yerləşdirilməsi sxemindən tutmuş, jurnalistlərə olan təzyiqlər və beynəlxalq qurumların qarşısında onların zorla məntəqələrdən çıxarılması, zorla vəsiqələrinin əllərindən alınması, onların təhqir olunması, hətta kobudluq göstərilməsindən tutmuş topa-topa biletinlərin deməli qutulara atılmasına qədər. Yəni mən bir vətəndaş olaraq, yəni öz gözümlə gördüyüm faktları sizə deyirəm və eyni zamanda mən çox təşəkkür edirəm ki, obyektiv və cəsarətli insanlara ki, bu 15 dəqiqə təxminən yaxın bir belə görüntünü çəkdi bu 26 saylı deməli məntəqədə və onu bütün dünyaya deməli yayımlanda bildik biz. Budur. Və eyni zamanda artıq mən bugün
xatırladıram ki, həmin məntəqədə bir rəsmi, yəni o şəxs kimdir, amma həmin o bülletenləri götürüb atan?
Götürüb atanlar, orada kənar adam yoxdur. Hamısı məntəqə seçki komissiyasının sədri, üzvləri və yaptanlı müşahidəçilərdir. Orada başqa heç kimin o səlahiyyətdə olunması və o cəsdə bulunması mümkün deyil.
Yəni siz həmin adamların şəxsiyyətini də müəyyənləşdirə bilmirsiniz ki,
həmin
kimlərdir?
Həmin adamların şəxsiyyətini axşam INS telekampaniyası bunu göstərəndə deməli daha yaxından o insanların sifət cizgiləri gəldi və mən həmin insanları tanıyıram. Şəxsən həmin insanlara mən kontakt olmuşam və orada yəni o hansı ki görüntüyə düşən insanlar, onlar dairə seçki komissiyasının sədri və deməli üzvləridir. Yəni o görüntüyə düşən insanlar.
Mən xatırladım ki, onlar sadəcə topa-topa bülletenləri gətirib
bəli.
Qutulara salırdılar.
Və eyni zamanda məsələ,
görüntülərdə belə görünür.
Bəli, və eyni zamanda məsələ bildirim ki, mənim özümün şahid olduğum proses 3 saylı məntəqədə oldu. Xətay 36 saylı dövlət seçki dairəsində Heydər Əliyevlə liseydə və burada da deməli mən özüm proses üzərinə çıxdım ki, onlar qutuya həmin deməli topa bülletenini atan zaman. Və belə bir prosesi mən şahid oldum və eyni zamanda 22 saylı məntəqədə indi mənim onu qeyd eləmək istəyirəm ki, kompüterə gətirmişəm onun şəklini. Azadlıq radiosunda mən növbəti bir saxtakarlıqla bağlı fakt vermək istəyirəm. İki burada böyük şəkil var. Həmin şəkil yaxından çəkilib, qutularda qalın deməli təzə atılmış bülletenlər deməli ki, qalın belə bəti, yəni ki, görünür ki,
bülleten.
Yəni o da burada da artıq onlar fərqli məntəqələrdir ki, mən onları da sizə inşallah verişdən sonra təqdim edəcəm.
Xatırladıram ki, 36 saylı Xətay 4-cü seçki dairəsindən rəsmi məlumatlara görə Səməd Seyidov qalibdir və rəsmi məlumatlara görə o səslərin 68,52% toplayıb. Biz, yəni, əslində bunun doğru olub olmadığı, yalan olub olduğu və yaxud əsl qalibin kim olub olmadığı barədə fikir yürütmək iddiasından uzağıq və bu bizim səlahiyyətimizdə və bizim görəcəyimiz iş deyil, amma videolar bültenlərin topa-topa qutulara atıldığından atıldığını aşkar şəkildə göstərir. Və eyni xarakterli video 34 saylı Xətai 2-ci seçki dairəsindən də yayılıb. Orada da Güllər Əhmədova rəsmən qalib elan edilib və həmin dairədə çəkilmiş video, həmin dairənin məntəqələrindən birindən çəkilmiş video deməli bir komissiya üzvünün sadəcə oturub bültenləri kəsib, işarəliyib, kiməsə verdiyini göstərir. Yəni, açıq-aşkar bu bültenləri işarələyən adamın kim olduğu görsənir həmin videoda. Və maraqlıdır ki, həmin adamlara qarşı cinayət məsuliyyəti başlamalıdır mı? Prodüserimiz bizim həmin 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsinin dairə seçki komissiyası ilə əlaqə saxlamağa çalışır, amma dairə seçki komissiyasının sədri telefonu qaldırmır. Bunu mənə söylüyür prodüserim. Hər halda siz müraciət etmişsiniz. Yəqin hansısa cavabı almışsınız, yəqin ki.
Hələ cavab almamışıq, amma deməli, mən eyni zamanda digər namizəd olan bu dairədən olmuş Sitarə xanım Zeynalova həmin görüntüləri biz deməli, faktlarla, məktub şəklində şikayət etmək və digər deməli, topladığımız məlumatlarla birlikdə artıq deməli, dairə seçki komissiyasına rəsmən təqdim etmişik. Və proses gedir, eyni zamanda sizin sözünüzdə qüvvət olaraq biz hesab edirik ki, nəinki həmin məntəqələrin 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsinin bütün nəticələri ləğv olunmalıdır və bu saxtakarlığa yol vermiş insanlar haqqında çox qısa zaman kəsində cinayət işi başlanmalıdır və onlar haqqında ən ağır sərt qaydalarda tədbir görülməlidir ki, bütün insanlara görək olsun ki, yəni millətin talihini bu cür həll etmək olmaz. Seçkiləri saxtalaşdırmaq Azərbaycanın tarixini saxtalaşdırmaqdır. Seçkiləri saxtalaşdırmaq insanların hüququnu tapdalamaqdır. Təkcə insanlar yox, eyni zamanda seçicilərin və həm də namizədlərin. O baxımdan bu qanun pozuntusu və seçki saxtakarlığına bağlı biz hesab edirik ki, artıq bunu məktubumuzda da qeyd eləmişik ki, çox qısa zamanda ölçü götürülməlidir. Və mən bir məqamda qeyd eləmək istəyirəm ki, burada mən açıq bəyanlamaq istəyirəm ki, biz 6 namizəd olmuşuq orada və o 6 namizəd içərisində ən az səs alan Səməd Seyidov olub.
Amma bunu siz hardan bilirsiniz?
Mən onu ondan bilirəm ki, mənim apardığım rəsmən 23 gün idi, bir ona yaxında vaxt oldu bizim imza kampaniyamız. İmza kampaniyasında görüşdüyüm çox milli insanların mən rəyinə bunu deyirəm. Həmin ərazidə yaşayan bir vətəndaş
amma
olaraq...
Amma yenə də bu fakt ola bilməz, yəni biz...
Həmin ərazidə yaşayan bir vətəndaş olaraq Səməd Seyidovun son 10 ildə ərazidə olunmaması, bir problemin həllində iştirak etməməsi, ona ünvan olan çoxsaylı problemlərə layiqəyət yanaşması, bizim keçirdiyimiz rəy soyuqları, onun orada olan deyək ki, dırnaqrası reytingi və eyni zamanda hökumətin yeritdiyi bu insanlara və xalqa zidd siyasəti onu demək əsas verir ki, məntəqələrin böyük əsasında, dairələrin böyük əsasında bu hakimiyyətin nümayəndələri qalib gəlməyib. Onlar saxta qalib elan olunur. Və Səməd Seyidov həmin saxta qaliblərdən biridir və inşallah biz onun saxta mandatını onun əlinə alacağıq.
Ötən gün ANS-TV-nin efirində yayımlanmış 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsinin 26 saylı məntəqəsində baş vermiş pozuntuları əks etdirdiyi iddia olunan görüntülər sözü gedən məntəqəyə və ya dairəyə aid deyil. Bunu ANS açıqlamalarında 36 saylı dairə və 26 saylı məntəqənin sədrləri deyiblər. 21 nəfər müşahidəçindən heç biri qanun pozuntusu haqqında nə yazılı, nə də şifahi məlumat daxil olmayıb. Namizəd Sitarə Zeynalovanın iki nümayəndəsi protokol doldurulandan iştirak etməyə başlayıb, onların heç bir iradı olmayıb. Süjetdə göstərilən yer 26 saylı məntəqəyə aid deyil, mənim məntəqəm metlaq kafil olan yerdə yerləşib. O məntəqə isə pol sahəsində yerləşib. Mənim kabinələrimdə qırmızı parça asılıb, orada göy parçalardır. Mən bu yalanı qəbul etmirəm deyə 36 saylı Xətai 4-cü dairə seçki komissiyasının 26 saylı seçki məntəqəsinin sədri Ələkbər Əhmədov bildirib. 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsinin dairə seçki komissiyasının sədri Rüstəm Mikayılov isə süjetdə 36 saylı dairənin 26 saylı məntəqəsinin görüntüsünü görmədiyini bildirib. Bu onların cavabıdır. Bu hansısa başqa yerdə çəkilmiş kadrdır. Onun bizim dairənin məntəqəsinə aidiyyatı yoxdur. Mən bütün məntəqələri bir-bir gəzmişəm. Bura həm xarici, həm də yerli müşahidəçilər gəlib. Dairəyə bir dənə də olsun yazılı və ya şifahi şikayət gəlməyib. Hətta dairə bağlanarkən xarici müşahidəçilər dedi ki, sizin çox yüksək komandanız var, yaxşı seçki aparıldı. Onlar razı vəziyyətdə getdilər deyə Rüstəm Mikayılov bildirib. Hatırladaq ki, deməli 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən deputatlığa keçmiş namizəd Sitarə Zeynalova həmin pozuntularla bağlı ANS-ə video görüntülər təqdim edib. Həmin dairədən digər namizəd Oktay Gülyalıyev hal-hazırda Azadlıq Radiosunun studiyasındadır. İşdən sonra proqramının qonağıdır. Bu da onların cavabı.
Yəni, bu cür cavablar bizim üçün təbidir. 17 ildir biz bu cavabları eşidirik. 17 ildir ki, bu hökumət satakarlıqla məşğuldur onun məmurları və bu cür yayındırıcı cavablar verirlər. Ola bilsin ki, o parçalar dünən qırmızı olub, bu günləri yaşıldı. Bəs Ələkbərov necə, o kameraya düşən o dayan, məntəqənin sədri Ələkbərov bəsifət necə onlar dəyişəcəklər? Axı orada həmin o insan düşüb o məntəqədə, o kamerada, görüntüdə o insan orada Ələkbər müəllim deyilən şəxs orada düşüb o görüntüyə. Və o kimdir? O da, onu da o qırmızı və qara parça kimi, onu da sifəti rəngi dəyişdiriləcək. Bu var. Və eyni zamanda mən sizləri dəvət edirəm, dairənin nümayəndələrini də girəyin həmin yerdə. Mən özüm dəfələrlə həmin məntəqədə olmuşam. Və keçək obrisi məntəqələrə, 3 saylı məntəqədə. Mən öz əllərimlə o tutmuşam ki, həmin insanlar o nənin adı şey, gözlərimlə şahid olmuşam ki, o məntəqə qutuya o bülletinlər atanda. Və eyni zamanda Səməd Seyidovun xeyrinə orada işarələnmiş nədir, seçki bülletini veriblər və biz onu əlindən alıb seçkinin deməli Avropa İttifaqının Azərbaycan nümayəndəliyinin nümayəndələrinə vermişik həmin vaxtı ərazidə olan və onu müşahidə edən. Eyni zamanda 22 saylı məntəqə. Yəni, burada görüntü var, mən onu təqdim edəcəm sizə verilişdən sonra. Burada şəkil var, yəni tam top atılmış bilətiyin. Və mən başqa bir sual vermək istəyirəm. Necə olur ki, 5 il bundan qabaq Səməd Seyidov həmin dairədən 3900 səs alaraq, yəni birinci yerə çıxarılır, üstünə 5 il keçəndən sonra ərazidə bir dəfə görünməyən, bir dəfə bir insanın problemini həll etməyən həmin Səməd Seyidov bu dəfə 15800 səs alır, 5 dəfə artıq.
Amma biz hal-hazırda, yəni bu sadəcə ehtimallardır. Yəni bizim onları nə təsdiqləmək, nə yalanlamaq imkanımız yoxdur.
Sual verirəm
amma konkret ki, olaraq həmin videonu siz deyirsiniz ki, məhz həmin məntəqədə çəkilib bəli. Və məhz həmin məntəqədə işləyən məntəqə seçki komissiyasının üzvüdür. Orada o bülletenləri topa atan
prosesdə iştirak edənlər və həmin kameraya düşənlər, bəli, mənim orada olduğum və gördüyüm həmin insanlardır. Yəni, mən həmin məntəqədə dedim, dəfələrlə olmuşam və həmin insanlarla təmasda olmuşam və həmin insanlar andaman edirdilər ki, seçkilər saxtalaşdırılmayacaq, amma təsdiq olsun ki, bu seçkilər nəinki saxtalaşdırıldı, hətta əndazəsindən çıxan formada bir total şəkildə bu proses həyata keçirildi.
Və mən xatırladıram ki, əziz dinləyicilər, 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən namizəd Oktay Gülyalıyevdir qonağımız və Oktay Gülyalıyev həmin dairədə baş vermiş saxtakarlıqlarla bağlı şikayət edən namizədlərdən biridir. Başqa bir namizəd Sitarə Zeynalova da o dairədə Sitarə Zeynalovanın müşahidəçiləri həmin dairədə yəni topa bülletenlərin qutulara atılmasını çəkdiklərini qeyd ediblər. Oktay Gülyalıyev də onda ciddi faktların olduğunu bildirir. Və Ali Məhkəmədə iclas başa çatıb, oradan müxbirimiz Esmira Cavadova bizə indi çox qısa məlumatı verəcək. Sonra ikinci yəni xəbərlərdən sonra Esmira Cavadova yəqin ki, artıq studiyamızdan daha dolğun məlumatı verə bilər. Esmira, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtın xeyir, Xədicə.
Lütfən qısa olaraq, yəni nə baş verdi? Bəraət verildi mi orada? Ali Məhkəmənin plenumunun qərarı nə idi?
Xədicə, plenumun qərarı belə oldu ki, Elmas Atılayev barəsində terrorla hədələmə və irqi ayrı seçkilik salma maddələri ilə verilmiş cinayət işinin maddələri ilə onun başına çıxarılmış həbs hökmləri ləğv olundu. Ona o hissəsi ilə bağlı bəraət verildi. Lakin vergidən yayma ilə bağlı hissəsində əksinə, yəni Elmas Atılayev əvvəllər 2 ay müddətinə, daha doğrusu Elmas Atılayev 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdirsə həmin maddə üzrə bugünkü plenum iclasında dövlət ittihamçısı xahiş etdi ki, məhkəmə tərkibindən həmin maddə üzrə 2 il 3 ay 15 gün müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin ona. Və müşavirədən qayıtdıqdan sonra plenuma sədrliyi edən Ramiz Rızayev qərarda elan etdi ki, Elmas Atılayev barəsində vergidən yayma ilə bağlı cəza dəyişdirilsin və onun barəsində 2 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmə cəzası təyin olunsun. Lakin və eyni zamanda qeyd etdi ki, Elnur Fətullayev artıq 2007-ci ilin iyul ayından həbsdə olduğuna görə onun barəsində bu cəza çəkilmiş hesab olunsun və azadlığa buraxılsın. Yəni ümumi şəkildə qərar bundan ibarət oldu.
İndi nə deyir vəkil? Eynullah Fətullayev azadlığa buraxılacaq mı?
Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması yenə sual altındadır. Ona görə ki, vəkil bugünkü iclasda, plenumun iclasında təklif etdi ki, onun barəsində Qaradağ rayon məhkəməsinin çıxardığı hökm və Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qüvvədə saxladığı 2 il 6 ay müddətinə həbs cəzası ləğv edilsin və o dərhal azadlığa buraxılsın. Çünki Avropa Məhkəməsinin qərarı dərhal azadlığa buraxılmağı tələb edir. Onun barəsində xəyali hökm yox, faktiki hökm çıxarılmalıdır. Lakin Ramiz Rzayev, plenuma sədrlik edən Ramiz Rzayev bildirdi ki, hazırda onlar Avropa Məhkəməsinin qərarına baxırlar. Bununla bağlı Apellyasiya Məhkəməsinin çıxardığı həmin qərarla bağlı hələ Ali Məhkəməyə prosedur qaydaya görə Ali Məhkəməyə müraciət olunmalıdır, yəni bu instansiyaları keçməlidir. Ona görə də bununla bağlı yalnız kasasiya şikayəti verilə bilər. O işin bu işin heç bir aidiyyatı yoxdur.
Belə qərar
Və qəbul etmədi.
Aydındır. Esmira, səni studiyada gözləyirik, daha dolğun məlumatı ümid edirik ki, bizə çatdıracaqsan. Xatırladırıq ki, Elçin Sadıqov Eynullah Fətullayevin vəkili, əslində Eynullah Fətullayev barədə həbs qəti imkan tədbirinin olmadığını bildirmişdi. Bundan əvvəl biz də çıxış eləyərkən biz Elçin Sadıqovdan da hüquqi məsələlərlə bağlı məlumat alacağıq və mən yenidən mövzuya qayıtmaq istəyirəm, amma saatın sonudur və ümid edirəm ki, Oktay bəy, yəni deyilməyən sözünüz qaldı mı?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni qısa vaxtda biz müəyyən fikirləri dedik. Yeganə tələbimiz, istəyimiz odur ki, deməli bu seçkilərin bütün dairələrdə seçkilərin nəsələri ləğv olunmalıdır. Ölkədə yenidən azad və ədalətli seçkilər keçirilməlidir. O cümlədən total saxtakarlığın həyata keçirildiyi 36 saylı xətai 4-cü seçki dairəsi də bunun tərkib hissəsi olaraq.
Siz hesab edirsiniz ki, ləğv olunmalıdır. Bəli.